Bersama Miss Kabar
dan Bagus
dan Koko Niki.
Angkat tangan. Kurang seram. Angkat tangan. Enggak juga deh.
Ngapain lagi, Miss?
Hah? Apa sih?
Latihan acting.
Heh, jangan salah ya, gini-gini Miss KBR tuh mau jadi komisioner KPK dan memberantas korupsi di muka bumi ini.
Memangnya sih itu kompeten, Miss?
Heh, jangan salah dan Bagus. Tahu enggak, pendaftaran seleksi untuk pimpinan KPK itu terbuka untuk semua orang loh. Siapapun bisa jadi komisioner KPK asalkan jujur dan beringas. Bukan. Berintegritas.
Masa sih?
Panitia seleksi pimpinan KPK sedang menerima pendaftaran calon komisioner. Pendaftaran dibuka tanggal 17 Juni lalu dan akan ditutup tanggal 4 Juli.
Nah, makanya daftar. Sebagai warga negara yang baik, inilah kesempatan kita tahu memberikan sumbangsih dengan memberantas korupsi.
Yeah. Miss, tapi salah satu syaratnya itu mesti punya gelar sarjana hukum. Memangnya situ punya gelar SH?
Makanya baca tuh sampai kelar dan Bagus. Pansel itu nerima pemegang sarjana lain asal punya pengalaman 15 tahun, baik entah di bidang ekonomi, kayak keuangan, kayak perbankan, kayak Miss KBR gitu. Terlepas dari syarat pendidikan dan pengalaman, tapi yang paling penting nih, pansel itu bakal milih orang yang bebas konflik kepentingan. Orang jujur pasti bisa masuk kayak Miss KBR.
Amin. Tapi prosesnya panjang loh.
Terus kenapa?
Dan ribet.
Terus kenapa?
Ada seleksi administrasi, uji kompetensi, terus di background check, sama intelijen James Bond.
Lolos lah.
Dan jangan lupa, Miss, ujung-ujungnya ini proses politik. Setelah nama yang direkomendasikan pansel diterima oleh presiden, presiden akan memberikan daftar nama itu ke DPR. Para wakil rakyat yang akan menguji lagi.
Gak takut.
Yang diterima DPR itu kan artinya lolos. Kalaupun sudah lolos, pimpinan KPK yang baru punya pekerjaan rumah segudang.
Mosok sih.
Yang paling mendesak itu membangun soliditas institusi.
Nah,
pimpinan KPK yang sekarang kan kerap berbeda pendapat dengan bawahan-bawahannya.
Iya ya.
Nah, ya sudah, kalau begitu demi klarifikasi, mari kita langsung telepon dan berwawancara dengan pimpinan KPK Bapak Saud Situmorang.
Ini kan Pak Saud nih, sejauh ini yang kami ketahui belum mendaftar. Berarti kan artinya nanti lagi bakal pensiun nih.
Kok kamu indikasinya maksa-maksa gue daftar. Sekarang aja udah pusing kok.
Nah itu mau kita tanya.
Iya udah lanjut.
Nah ini gimana nih Pak, kesan-kesan Bapak selama menjadi komisioner KPK nih, kan katanya tadi pusing nih. Nah ini gimana nih menurut Bapak nih?
Enggak pusing sih enggak ya. Aku udah ekspektasinya, ya kan kalau mau baca, saya sebenarnya baca aja cari proposal saya waktu mau ngajukan diri jadi pimpinan nanti. Ada kalau kapan-kapan ada waktu bisa saya share. Aku kan di situ ada bahas bicara complexity, ada bahas big data, ada bahas teori perubahan, ada bicara pendapatan daripada pengeluaran APBN segala macam. Dalam back mind saya kan selalu saya bilang kalau hanya pengeluaran-pengeluaran aja, artinya gini, kalau jadi pemimpin hanya bicara APBN, ya siapa aja bisa. Kamu juga bisa jadi presiden. Yang kalau bicara pengeluaran, kamu saya kasih 2.000 triliun nih atur bisa. Sebagai saya di situ bicara pendapatan, saya bicara pajak, bisa ada lain. Ya kan pendapatan negara kan, pajak dan lain-lain. Kompleksitasnya. Nah maka maksud saya, hal-hal itu sudah saya jalani di KPK. Itu saya jalani, saya datang, saya pergi ke Priok, saya buka kontainer sendiri. Nggak cocok isinya kontainer dengan ininya, saya masuk ke daerah lain bicara pencegahan. Saya banyak melakukan pencegahan, bahkan ikut nyanyi, ikut ngamen di kereta api, ikut di mana-mana. Ya kan semua saya ikutin gitu pencegahan. Karena saya selalu berpikiran balancing pencegahan dan penindakan. Kemudian bagaimana pemerintah pusat sampai daerah. Nah itu kan saya melihat perubahannya sangat lambat ya. Perubahannya sangat lambat, walaupun seperti saya bilang di ekspektasi saya atau pikiran saya dalam proposal yang saya ajukan waktu saya mau jadi pimpinan itu, ya terlihat memang nggak ada yang mengejutkan di situ, tapi saya menjadi lebih terkejut lagi ketika kemudian penindakannya didoublein juga kan, indeks persepsi korupsinya nggak naik, perubahannya nggak nampak, ya hari ini ngomong sama saya, iya, minggu depan kena OTT, itu kan kayak gitu kan, itu mungkin bisa jadi agak di luar ekspektasi gitu, jadi memang ucapan pikiran dan tindakan orang itu nggak sama gitu. Saya kalau selama ini berhipotesis reserse, kenapa pengalaman saya 30 tahun di transnational crime, terus kemudian kita saya masuk ke KPK itu kan dibalik dari isu transnational crime itu kan sebenarnya korupsi semua, money laundering, illegal immigrant, ya kan, illegal logging,
human trafficking,
drug trafficker itu kan semua most likely colored by diwarnai oleh isu-isu korupsi, dan itu sudah prudent dan hipotesanya betul gitu kan. Jadi maksud saya adalah ya udah gitu, itu medan pertempuran saya udah selesai.
Jadi nggak daftar nih?
Iya, cari komandan lain dong.
Oh, nih ceritanya mau jadi komisaris di BUMN mana nih Pak?
Gua gampar loh.
Gua gampar.
Enak aja.
Yang kemarin-kemarin kan begitu Pak.
Iya, biarin aja. Kita mau.
Pak. Ya. Tantangan paling berat selama menjadi komisioner KPK?
Kalau aku pikir sih ya, yang paling berat itu adalah gini, karena ketika Anda berangkat ke KPK itu, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, kamu bahkan ketika sudah berangkat dari rumah, kamu bahkan tidak boleh dengar apa kata istrimu, apa kata pacarmu, kata kata pimpinanmu, atau apa kata alumnimu dan sebagainya. Tapi kamu bicara dengan Tuhanmu. Apalagi kalau kamu datang dari berbagai macam institusi, sebab kamu di sana akan berhadapan dengan yang saya bilang komponen strategis, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi kita yang masih belum berubah dengan cepat. Itu semuanya problem di situ. Kita bicara kerugian negara, di situ semua persoalan. Nah, ketika Anda harus memutuskan sesuatu sudah puntoid, ada peristiwa pidana di situ, itu urusan kamu dengan Tuhan kamu. Nggak ada urusan lagi dengan variabel-variabel, apalagi kalau umpamanya ada coba yang mewarnai. Makanya saya bilang kriteria paling berat itu adalah pimpinan KPK itu datang ke Kuningan itu hanya dia dengan Tuhannya.
Berarti ini secara nggak langsung Bapak menyatakan bahwa nggak ada tuh ya yang isu-isu fraksi Taliban, India itu nggak ada tuh ya Pak? Ya,
aku kan udah 4 tahun di sana. Jangan lihat orang dari jenggot, dari celana lah. Jangan lihat itu. Lihatlah orang dari tingkah lakunya, perilakunya. Lagian kan di KPK itu ada ribuan kamera. Saya bisa ngeliatin mereka siapa yang ngantuk, siapa yang tidur. Dari meja saya bisa lihat semuanya. Kalau mereka di luar melakukan sesuatu, masa gue ngontrolin mereka 24 jam.
Iya. Nah, ini berarti pesan yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat supaya mereka termotivasi mendaftar, nggak ketakutan gitu loh. Jadi ketika orang masuk ke KPK ya memang the best of the best gitu loh, dan termotivasi.
Iya, jadi pertama kalau kita bicara negara kita itu pasti idea-idenya apa atau ideologinya. Ya. Pertama ideologinya jelas harus memberantas korupsi. Ya kan? Anda datang aja itu dengan Tuhan Anda aman. Ya kan, betul ada beberapa teknik-teknis yang kita harus kawasin supaya kasus novel tidak terulang dan sebagainya. Kasus Laude, Pak Agus tidak berulang dan seterusnya. Tapi secara negara, secara state kan sudah jelas ideologinya. Nama gedungnya aja merah putih. Garuda Pancasilanya aja paling gede kalau itu di ruangan depan KPK itu. Jadi datanglah dengan ide-ide itu. Terus kemudian bagaimana itu bisa menjadi apa sebuah tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi, ini proses-proses yang wajar aja. Umpamanya Anda harus nanti harus dites, Anda harus dilatih, atau katakanlah ada induksi. Nanti kan ada proses induksi beberapa bulan ya, pengalaman-pengalaman kita yang lebih dulu gitu. Mas Johan Budi itu selalu malah sering bilang kalau udah nggak jadi pimpinan Mas Johan Budi itu ya, kan kadang kan datang ke KPK. Pak Saud, ingat ya, ini senior ngomong gitu. Jadi kita itu, walaupun dengan joke ya, tapi nilai-nilai itu ada. Jadi nanti walaupun saya nggak di sana, saya masih bisa kasih masukan, pengalaman, kasus-kasus dan selainnya. Jadi saya pikir datang saja, yang lain bisa dipelajari lah. Saya kan juga nggak orang hukum, tapi kan orang yang paling belajar, banyak belajar hukum kan saya, walaupun sejarah fisika. Hukum Mendel, hukum Newton, hukum Pascal.
Nah, ini bicara soal hukum nih Pak, ini kan calon harus terbuka. Ini gimana kalau misalnya ada pendaftar, backgroundnya khusus misalnya dari orang-orang intelijen gitu, kan secara teknis mereka sudah punya kemampuan. Itu nanti gimana tuh Pak proses seleksinya tuh?
Saya berpikiran gini, yang paling utama itu kan sebenarnya nanti kan ada kriteria-kriteria standar yang dibuat oleh panitia seleksi. Udah pastilah, IQ berapa, daya tahan berapa, bisa nggak dalam tekanan, itu kan banyak alat tesnya itu. Seperti yang kita lakukan itu kan dari pagi sampai sore, ntar ketahuan. Biar saja mereka datang, tapi kan semua kriteria dasar itu ada di sana. Baru kemudian kalau itu udah ketemu integriti itu kan bahasa sederhananya di KPK yang kejujuran, kebenaran, keadilan, keberanian, kesederhanaan, itu yang 9 nilai di KPK itu udah standar lah. Jika ketemu dengan orang-orang seperti itu, baru kemudian kita cek background-nya. Jadi saya lebih cenderung orang baik itu ada datang dari mana aja. Aku kan masuk KPK sampai 4 kali daftar kan.
Iya, makanya. Dan pertama latar belakang kali, kan dikorek-korek terus tuh, Pak.
Iya, mobil Rubicon-nya jadi masalah gitu kan.
Bapak sih belinya Rubicon.
Ya akhirnya ada teman-teman dari JW bilang, "Bang, mau jadi bawa ke kantor ya?" Enggak aku bawa ke kantor, saya jual, saya beli ladang aja sekarang gitu. Ya, maksudnya kan di situ ada nilai sederhanaan. 9 nilai di KPK itu dipelajari. Sebenarnya semua pendaftar coba dipelajari 9 nilai itu. Jadi maksud saya ketika kemudian dengan latar belakang macam-macam itu, siapapun mereka pasti ada orang baik di dalamnya. Tetapi ketika dia masih diwarnai oleh background-nya, kita nggak rekomendasikan. Saya merekomendasikan adalah mereka-mereka yang datang antara dia dengan Tuhan. Itu aja lebih baik gitu. Karena kan kita bicara nanti penyidik-penyidik kita pasti akan lebih pengalaman di situ. Yeah. Jadi tinggal lihat manajemennya aja gitu kan.
Oke. Okay. Pak Saud. Ya. Yeah. Ini pertanyaan terakhir kita nih, Pak.
Ya. Yeah.
Dan kami berharap dijawab.
Ya. Yep.
Gaji komisioner KPK sepadan nggak sih, Pak, resiko dengan pusing dan resikonya?
Aku sebelum masuk ke situ, saya jawab dulu begini. Kemarin kami memang ada satu ya. Buat saya kasih, saya nggak. Buat saya nggak itu pertanyaannya. Tapi saya lebih cenderung ke depannya kayak gimana. Karena kan negara kan berkembang, pertumbuhan ekonomi berkembang, tantangannya semakin banyak. Jadi waktu kemarin kita mulai agak kesulitan merekrut sekjen, kan kita pingin orang sekjen ini orang-orang yang sebenarnya kayak kami berlima lagi, ya kan? Tapi untuk mencari itu susah. Ternyata untuk mencari orang-orang itu mereka selalu tanya, wani piro
sebenarnya. Nah, benar kan Pak pertanyaan kami?
Kamu di organisasi internasional, ini baik segala macam. Nah, kemarin kita punya ide mau dinaikin gitu. Karena ada beberapa poin yang kami lihat bahwa untuk sekjen tuh masih dianggap belum worth it kalau kita mau cari orang-orang baik.
Berarti harapannya ke depan lebih bagus nih, Pak?
Kita lagi susun sekarang. Kita lagi susun untuk sekjen tuh minimal sekian. Jadi ada istilah itu, kita itu di pay 10 ya, di bawah. Kan kita bandingin dengan gaji di perusahaan-perusahaan mana gitu ya. Mm-hmm. Makanya kan kok pengalaman kan kemarin sekjen kembali terus gitu. Karena ada beberapa yang kemudian kita merekrut nggak ketemu. Jadi sekjen kita harapkan ada beberapa, kita naikin angkanya, pegawai juga dinaikin, pimpinan juga dinaikin, tapi kami berlima berkeputusan dinaikin bukan pada periode kami, supaya kami nggak dinaikin dengan presiden. To be honest, memang perlu dinaikin. Tapi please tidak pada periode kami. Kami minta nanti pada periode mendatang, supaya orang nggak menilai kami macam-macam. Berapa besarnya nanti pasti terbuka buat publik. Jadi sekali lagi pertanyaannya worth it, aku nggak ngejawab di situ. Karena
tapi masih kurang gitu ya, Pak?
Aku pikir relatif ya, karena
relatif,
memang kalau karena kan kesehatan kan kita boleh kesehatan. Okay, okay. Yang penting kan hidup ini kesehatan. Kalau kita kesehatan kita dijaga benar gitu.
Amin, Bapak.
Jadi pertanyaan kamu satu, gue cari kerjaan lo anggap ya.
Tuh Miss, udah denger langsung kan dari Komisioner KPK? Masih mau?
Pokoknya radio bye.
Bye.